แชมป์ลีกเมืองเบียร์สมัยที่24เร็วที่สุดเพียงแค่27นัดเท่านั้นค่ะก็รู้ผลแล้วหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่26มีนาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับญาติพี่น้องของผู้โดยสารบนเที่ยวบิน MH370 ประท้วงหน้าสถานทูตมาเลเซียในกรุงปักกิ่งขณะที่ปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินระงับไว้ชั่วคราวประธานาธิบดีโอบามากล่าวแสดงความกังวลว่ารัสเซียอาจเคลื่อนกำลังทหารลึกเข้าไปในยูเครนหลังจากผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแล้วและประธานาธิบดีโอบามาขอให้สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NSA ยุติโครงการลอบเก็บข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของคนอเมริกันในส่วนเสริมข่าวนะครับเรามีรายงานเรื่องที่ญาติพี่น้องของผู้โดยสารบนเที่ยวบิน MH370 เดินขบวนประท้วงและปฏิบัติการความคืบหน้าของการค้นหาเที่ยวบิน MH370 ล่าสุดนะครับตามด้วยเรื่องรายงานสถานภาพของบรรยากาศโลกนะครับที่ว่าปีที่แล้วนั้นเป็นปีที่อากาศร้อนเป็นอันดับ6ในประวัติศาสตร์เท่าที่การมีการบันทึกมารายงานเรื่องการศึกษากับโรคอ้วนของผู้หญิงนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรและปิดท้ายด้วยเรื่องครัวเช่าในกรุงวอชิงตันสำหรับผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับญาติพี่น้องของผู้โดยสารบนเครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์สเที่ยวบิน MH370 ประท้วงหน้าสถานทูตมาเลเซียในกรุงปักกิ่งในวันอังคารขณะที่ปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินถูกระงับไว้ในวันอังคารนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายสมาชิกครอบครัวของผู้โดยสารเที่ยวบินที่ MH370 ซึ่งมีจำนวนราว100คนถือป้ายประท้วงและตะโกนเรียกร้องขอความจริงเกี่ยวกับเที่ยวบินที่สูญหายไปหลังจากที่เจ้าหน้าที่มาเลเซียแถลงเมื่อวานนี้ว่าเครื่องบินได้ตกลงในทะเลแถบทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียห่างจากชายฝั่งออสเตรเลียราว 2,500 กิโลเมตรในจำนวนผู้โดยสารและพนักงาน239คนบนเครื่องบินเป็นชาวจีน152คนนะครับซึ่งญาติพี่น้องของผู้โดยสารเหล่านั้นไม่เชื่อข้อสรุปของรัฐบาลมาเลเซียที่ว่าเครื่องบินตกในมหาสมุทรอินเดียจนกว่าจะพบหลักฐานที่พิสูจน์ได้อย่างไรก็ตามดูเหมือนหลักฐานดังกล่าวคงจะไม่มาในเร็ววันนี้นะครับเนื่องจากรัฐบาลออสเตรเลียเพิ่งสั่งชะลอการค้นหาเครื่องบินไว้ก่อนเนื่องจากคลื่นลมแรงและมีเมฆหนาเจ้าหน้าที่กองทัพเรือออสเตรเลียมาร์คบินสกินกล่าวว่าการค้นหาเครื่องบินโบอิ้ง777ลำนี้เป็นภารกิจที่ยากลำบากเพราะไม่ใช่แค่เปรียบเสมือนการหาเข็มในกองฟางแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่รู้แน่ว่ากองฟางกองนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับสำหรับความคืบหน้าของปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบินที่ว่านี้รวมทั้งรายละเอียดการประท้วงของญาติพี่น้องของผู้โดยสารบนเครื่องบินคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานมาเสนอครับ
ครับเสียงผู้ประท้วงชาวจีนหน้าสถานทูตมาเลเซียประจำกรุงปักกิ่งนะครับหลายคนเป็นญาติของผู้โดยสารสายการบินมาเลเซียเที่ยวบิน MH370 ปกติแล้วการประท้วงอย่างจงแจ้งเช่นนี้มีไม่ค่อยเห็นบ่อยแต่เจ้าหน้าที่ของทางการจีนเห็นใจญาติผู้สูญหายและอยากให้มีการแสดงออกทางความรู้สึกได้สตรีผู้นี้มีญาติเป็นผู้โดยสารของเที่ยวบินดังกล่าวเธอกำลังเรียกร้องหาความจริงจากรัฐบาลมาเลเซียและตะโกนร้องว่ามาเลเซียปกปิดความจริงและให้ข้อมูลผิดเดิมทีทางการจีนจะให้ผู้ประท้วงเดินทางมาหน้าสถานทูตมาเลเซียโดยรถบัสอย่างเป็นระเบียบแต่ญาติผู้สูญหายไม่ยอมและเดินมาเองจากโรงแรมลิโดที่พวกเขาพักอยู่ทางการกรุงปักกิ่งได้กดดันทางวาจาต่อกรุงกัวลาลัมเปอร์ให้โดยที่ต้องการให้มาเลเซียนำข้อมูลดาวเทียมทั้งหมดมาให้จีนวิเคราะห์ด้านรัฐบาลมาเลเซียก็กำลังเร่งมือหาเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไปซึ่งรัฐมนตรีรักษาการกระทรวงคมนาคมฮิชามมุดินฮุเซนกล่าวว่า
All search efforts are now focused in the southern part of the southern corridor.
เขาบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่มุ่งเป้าไปที่ความพยายามที่จะตีกรอบบริเวณที่เป็นไปได้ในส่วนทิศใต้ของมหาสมุทรอินเดียนะครับด้านรัฐมนตรีกลาโหมของออสเตรเลียเดวิดจอห์นสตันกล่าวว่าท้องทะเลบริเวณดังกล่าวเป็นส่วนที่คนเดินเรือรู้ดีว่าต้องเจอกับความยากลำบากอย่างที่สุด
Remember this part of the world this southern oceanhas shipwrecked many sailors in our history in Western Australia.
It is rough. เขาบอกว่าส่วนดังกล่าวของมหาสมุทรเกิดอุบัติเหตุทางเรือบ่อยครั้งเพราะคลื่นลมรุนแรงมากบางครั้งเรือลำใหญ่ๆยังไม่สามารถทานกำแพงคลื่นขนาด 20-30 เมตรได้การสื่อสารของทางการตามมารยาททางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดูเหมือนจะแตกต่างจากการประท้วงทางท้องถนนในกรุงปักกิ่งอย่างสิ้นเชิงผู้ประท้วงชาวจีนใช้ถ้อยคำด่าทอมาเลเซียโดยเปรียบเทียบกับสัตว์เช่นสุนัขและหมูคนที่มาชุมนุมเตรียมตัวมาประท้วงเป็นอย่างดีส่วนญาติผู้สูญหายสวมเสื้อที่มีหลายเหมือนกันพร้อมชูป้ายที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้และที่เตะตาเป็นพิเศษคือสตรีผู้หนึ่งที่มีอักษรจีนเขียนอยู่บนเสื้อของเธอคำนั้นมีความหมายว่าเกลียดไม่ใช่แค่รัฐบาลมาเลเซียเท่านั้นที่เจอกับแรงกดดันนะครับบริษัทมาเลเซียแอร์ไลน์เองก็ถูกเสียงเรียกร้องให้ผู้บริหารสูงสุดลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบด้วยอย่างไรก็ตาม CEO ของสายการบินดังกล่าวบอกว่าจะตัดสินใจในเรื่องนี้ในลำดับต่อไปหลังจากสะสางวิกฤตครั้งนี้ทีละปมปัญหาครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับนั่นเป็นความคืบหน้าล่าสุดของการค้นหาเที่ยวบิน MH370 จากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับไปกันต่อที่เรื่องเกี่ยวกับยูเครนครับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวว่าสหรัฐค่อนข้างเป็นกังวลว่ารัสเซียอาจเคลื่อนกำลังลึกเข้าไปในยูเครนหลังจากที่ผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแล้วประธานาธิบดีโอบามาแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์ที่กรุงเฮกในวันอังคารนะครับโดยกล่าวว่ากรุงวอชิงตันกำลังเป็นกังวลต่อการที่รัสเซียบุกรุกเข้าไปในยูเครนแล้วว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของรัสเซียและยังบอกด้วยว่าสหรัฐและพันธมิตรในยุโรปมีแผนที่จะใช้มาตรการลงโทษเพิ่มต่อรัสเซียแล้วหากจำเป็นประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าแม้ขณะนี้ดูเหมือนทหารรัสเซียจะควบคุมแคว้นไครเมียไว้ได้แต่การผนวกรวมแคว้นไครเมียนั้นยังไม่สำเร็จลุล่วงเสียทีเดียวเนื่องจากประชาคมโลกยังไม่ยอมรับการผนวกรวมครั้งนี้นะครับก่อนหน้านี้รัสเซียได้ออกมาคัดค้านที่ประเทศผู้นำโลก7ประเทศหรือกลุ่ม G7 พยายามขับรัสเซียออกจากสมาชิกกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม G8 เพื่อลงโทษที่รัสเซียพยายามผนวกแคว้นไครเมียโดยกลุ่ม G7 มีแผนจะประชุมกันเองในเดือนมิถุนายนนี้โดยไม่มีรัสเซียรวมอยู่ในการประชุมด้วยผู้นำของสหรัฐอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นมีแถลงการร่วมกันในการประชุมนอกรอบที่กรุงเฮกนะครับโดยระบุว่าจะไม่ยอมให้รัสเซียเข้าร่วมประชุมจนกว่ารัสเซียจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยังมีแผนจะโดดเดี่ยวรัสเซียทางเศรษฐกิจด้วยสื่อในรัสเซียรายงานอ้างคำกล่าวของโฆษกรัฐบาลรัสเซียว่ารัสเซียพร้อมที่จะสานสัมพันธ์กับสมาชิกกลุ่ม G8 ดังเดิมแต่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์และฟรอฟระบุไว้แตกต่างออกไปนะครับโดยบอกไว้เมื่อวานนี้ว่าคงจะไม่ใช่เรื่องโศกเศร้าครั้งใหญ่หากรัสเซียจะต้องออกจากกลุ่ม G8 จริงๆนะครับอีกด้านหนึ่งครับผู้นำ35ประเทศที่ร่วมประชุมด้านนิวเคลียร์ที่กรุงเฮกอยู่ในขณะนี้สัญญาว่าจะยกระดับเค้าโครงด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์ระหว่างประเทศให้เป็นกฎหมายสากลโดยมีการลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างการประชุมในวันอังคารแนวคิดการจัดทำกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์นี้ได้รับการผลักดันจากสหรัฐเนเธอร์แลนด์และเกาหลีใต้ซึ่งกำหนดให้ประเทศที่เข้าร่วมต้องเปิดเผยกระบวนการด้านความมั่นคงและนิวเคลียร์ให้ผู้แทนอิสระเข้าไปตรวจสอบ นอกจาก3ประเทศที่ว่านี้แล้วยังมีอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีญี่ปุ่นและตุรกีที่เป็นส่วนหนึ่งของ35ประเทศที่ร่วมลงนามจากทั้งหมด53ประเทศที่เข้าร่วมประชุมนะครับนักวิเคราะห์ระบุว่าจำเป็นต้องให้ทุกประเทศที่ร่วมการประชุมครั้งนี้ลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียครับและในการประชุมด้านนิวเคลียร์ที่กรุงเฮกเช่นกันผู้นำของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้ประชุมนอกรอบแบบไตรภาคีร่วมกับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาทั้งประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้และนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเห็นพ้องกันนะครับว่าการร่วมมือกันระหว่าง3ประเทศคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เองก็ไม่สู้ดีนักในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องพรมแดนทางทะเลและการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างนายกรัฐมนตรีอาเบะกับประธานาธิบดีพาร์คที่ผ่านมานั้นรัฐบาลสหรัฐพยายามอย่างยิ่งที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ของพันธมิตรสำคัญในเอเชียคู่นี้เพื่อร่วมมือกันรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่างๆในเอเชียนะครับในขณะเดียวกันครับประธานาธิบดีบารักโอบามาเรียกร้องให้สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NSA ยุติการสอดแนมและลอบเก็บข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของคนอเมริกันภายใต้แผนการใหม่ที่เปิดเผยในวันอังคารรัฐบาลสหรัฐจะต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการจากศาลควบคุมด้านข่าวกรองระหว่างประเทศหากต้องการขอข้อมูลด้านโทรศัพท์อย่างเฉพาะเจาะจงจากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์สำหรับการสืบสวนผู้ที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายส่วนทางบริษัทให้บริการโทรศัพท์นั้นก็ไม่จำเป็นต้องเก็บบันทึกการใช้โทรศัพท์ไว้นานเกินกว่าที่จำเป็นและจะต้องจัดหาข้อมูลการใช้โทรศัพท์ให้แก่ NSA สำหรับบุคคลหรือหมายเลขต้องสงสัยที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของ NSAประธานาธิบดีโอบามาแถลงข่าวที่กรุงเฮกในวันนี้นะครับว่าตนมั่นใจว่าแผนการใหม่ที่ว่านี้จะช่วยให้รัฐบาลสหรัฐมีอำนาจเพียงพอเหมาะสมที่จะขอข้อมูลที่ต้องการจากบริษัทโทรศัพท์เพื่อป้องกันการก่อการร้ายได้และยังเป็นการลดความกังวลเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวของคนอเมริกันที่มีต่อโครงการดังกล่าวของ NSA ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ Status of Climate หรือสถานภาพของบรรยากาศโลกที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุว่าปีที่แล้วนั้นเป็นปีที่อากาศร้อนเป็นอันดับที่6นะครับนับตั้งแต่มีการบันทึกอุณหภูมิโลกเป็นต้นมาและเตือนด้วยว่าแนวโน้มระยะยาวนั้นอากาศอุณหภูมิที่ห่อหุ้มโลกก็จะยังสูงขึ้นต่อไปลิซ่าชไลมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากนครเจนีวาและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ World Meteorological Organization ย่อๆว่า WMO กล่าวว่า13ใน14ปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่บันทึกไว้คือ13ปีแรกของคริสต์ศตวรรษที่21นี้นะคะแล้วว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาอากาศในแต่ละทศวรรษร้อนเพิ่มขึ้นมาตลอดโดยช่วงทศวรรษระหว่างปี2544ถึง2554เป็นช่วงที่ร้อนที่สุดนายมิเชลจาโรเลขาธิการของ WMO บอกกับ Voice of America ว่าอุณหภูมิของปีที่แล้วยืนยันแนวโน้มที่ว่าอุณหภูมิอากาศโลกยังจะสูงขึ้นต่อไปค่ะ
Since 2001, the first year of this new century, the coldest year that we have observed.
เลขาธิการขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกบอกว่านับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544เป็นต้นมาปีที่คิดว่าหนาวเย็นที่สุดนั้นจริงๆแล้วยังอุ่นกว่าอุณหภูมิในปีใดๆก่อน2541และจะเอามาใช้เป็นหลักฐานกล่าวอ้างว่าบรรยากาศโลกไม่ร้อนขึ้นอีกต่อไปนั้นไม่ได้และว่าอากาศในสหรัฐและแคนาดาที่หนาวเย็นนั้นไม่ได้หมายความว่าบรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลงเพราะในขณะเดียวกันส่วนอื่นๆของโลกมีอากาศร้อนกว่าปกตินะคะ รายงานฉบับนี้ของ WMO ให้รายละเอียดเกี่ยวกับน้ำแข็งที่ขั้วโลกน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและความเข้มของแก๊สเรือนกระจกพืชซึ่งเกี่ยวโยงกันและบ่งชี้ว่าบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกกำลังเปลี่ยนแปลงรายงานฉบับนี้กล่าวว่าในปีที่แล้วมีฝนตกในเอเชียมากกว่าปกติในขณะที่เกาะอังกฤษก็มีหน้าหนาวที่มีฝนมากกว่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับช่วง250ปีที่ผ่านมาส่วนภาวะแห้งแล้งอย่างหนักในรัฐแคลิฟอร์เนียในแถบซาเฮลซึ่งอยู่ทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราแต่อยู่เหนือทุ่งหญ้าของซูดานและประเทศต่างๆในตอนใต้ของทวีปแอฟริกานั้นเชื่อมโยงกับอากาศร้อนจัดในออสเตรเลียนะคะรายงานอ้างความเห็นของนักอุตุนิยมวิทยาที่กล่าวว่าทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่ทำให้บรรยากาศห่อหุ้มโลกเปลี่ยนไปเลขาธิการของ WMO ได้กล่าวแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือด้วยค่ะ
What is worrying is that an increasing fraction of this ice is actually recent new ice
เขาบอกว่าที่ทำให้เป็นห่วงคือเมื่อเร็วๆนี้มีน้ำแข็งใหม่เกิดขึ้นที่บางมากและจะรับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและบรรยากาศโลกได้ไม่ดีนักซึ่งก็เป็นหลักฐานอีกอันหนึ่งที่บ่งชี้ว่าโลกกำลังร้อนขึ้นและจริงๆแล้วปริมาณน้ำแข็งที่ขั้วโลกยังลดลงต่อไปอีกด้วยซึ่งทำให้วิตกกังวลกันมากค่ะเลขาธิการของ WMO บอกส่งท้ายนะคะว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากว่าจะมีสภาพอากาศเอลนินโญซึ่งเป็นปฏิกิริยาระหว่างบรรยากาศกับมหาสมุทรและส่งผลกระทบต่อสภาพดินฟ้าอากาศของโลกได้เกิดขึ้นในปลายปีนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงปี2557นี้ก็จะเป็นปีที่อากาศร้อนขึ้นอีกปีหนึ่งค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะอ่านรายละเอียดของรายงานที่คุณนิตยาเพิ่งเสนอไปนั้นเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้เข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA เว้นวรรคไทยและยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเข้าไปที่ App Store ของ Apple หรือที่ Google Play สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ Android ครับกลับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐมิเชลโอบามาซึ่งกำลังเยือนจีนอยู่ในขณะนี้กล่าวยกย่องสิทธิพลเมืองเสรีภาพทางศาสนาและความเท่าเทียมทางเชื้อชาติของประชาชนอเมริกันระหว่างการกล่าวปราศัยต่อนักเรียนจีนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในมณฑลเสฉวนนางโอบามากล่าวว่าที่อเมริกานั้นคนที่ขยันทำงานสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าจะมาจากครอบครัวอย่างไรหรือเชื้อชาติศาสนาใดนะครับที่ผ่านมานางมิเชลโอบามาพยายามหลีกเลี่ยงการพูดถึงประเด็นทางการเมืองที่อ่อนไหวต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแต่มุ่งเน้นไปที่ด้านการศึกษาเป็นหลักแต่ถึงกระนั้นเมื่อวันเสาร์นางมิเชลโอบามาก็ได้กล่าวกับนักศึกษาจีนและนักศึกษาอเมริกันว่าสิทธิในการนับถือศาสนาและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่เป็นสากล นะครับเกี่ยวกับการศึกษาเช่นกันนะครับในหลายประเทศรายได้ที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำปัญหาโรคอ้วนจะเพิ่มขึ้นตามระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาโรคอ้วนชิ้นล่าสุดพบว่ายิ่งผู้หญิงได้รับการศึกษามากขึ้นก็จะยิ่งเป็นโรคอ้วนน้อยลงนะครับโจเดอคาพัวมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ดร. อามีนา อัซซี เซลมีผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัย University College กรุงลอนดอนเป็นหัวหน้าการวิจัยชิ้นนี้ค่ะโดยทำการศึกษานะคะว่าคนในประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีลักษณะการบริโภคเกี่ยวพันกับระดับการศึกษาและระดับรายได้คล้ายคลึงกับคนในประเทศร่ำรวยหรือไม่ค่ะ
We know that in high income countries education and income tend to go together
ดร. SC เซลมีกล่าวนะคะว่าเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าในประเทศรายได้สูงระดับการศึกษากับระดับรายได้จะสอดคล้องกันคนที่มีการศึกษาสูงจะมีรายได้สูงและมักจะเป็นคนที่มีรูปร่างผอมบางที่สุดค่ะส่วนคนที่มีระดับการศึกษาน้อยกว่าและรายได้น้อยกว่ามักจะมีปัญหาน้ำหนักเกิน ทีมวิจัยทำการศึกษาประเด็นนี้ในประเทศรายได้ปานกลางอาทิอียิปต์จอร์แดนและโคลัมเบียและประเทศที่มีรายได้น้อยอาทิไนจีเรียอินเดียและสาธารณรัฐเบนินในประเทศทั้งหมดนี้นะคะระดับรายได้ของประชากรกำลังเพิ่มขึ้นทำให้ผู้หญิงซื้ออาหารที่มีระดับแคลอรี่หรือพลังงานสูงมารับประทานกันมากขึ้นมีผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าอาหารประเภทที่ให้พลังงานสูงมักมีปริมาณน้ำตาลไขมันและเกลือสูงและยังรวมทั้งอาหารสำเร็จรูปที่เรียกกันว่าอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด
In middle-income countries something strange happened in that education seemed to stop protecting against this effect
ดร. แอซซี่ เซลมีหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าผลการศึกษาชี้ว่าแม้ว่าระดับรายได้จะมีผลต่อลักษณะการบริโภคของคนในประเทศเหล่านี้แต่ว่าในประเทศรายได้ปานกลางปรากฏว่าผู้หญิงที่มีระดับการศึกษาดีกลับไม่เสี่ยงต่อปัญหาโรคอ้วนค่ะทำให้ทีมนักวิจัยเชื่อว่าการศึกษาที่สูงขึ้นช่วยให้ผู้หญิงมีความรู้เท่าทันและเลือกรับประทานอย่างชาญฉลาดทำให้ไม่เป็นโรคอ้วนเหมือนที่เกิดกับผู้หญิงที่มีการศึกษาน้อยกว่าค่ะ
It could be that more educated women just have a different body shape preferences
นอกจากนี้นะคะดร. อามินา อัสซีเซลมียังอธิบายด้วยค่ะว่าผู้หญิงที่มีการศึกษาในประเทศรายได้ปานกลางอาจจะนิยมรูปร่างผอมบางหรืออาจได้รับอิทธิพลจากโลกตะวันตกในแง่ของความสวยงามซึ่งนิยมความผอมค่ะหรืออาจจะมีความรู้และความเข้าใจทางด้านการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมากกว่าผู้หญิงที่มีการศึกษาน้อยกว่านอกจากนี้นะคะผู้บริโภคในประเทศรายได้ปานกลางอาจมีทางเลือกในการบริโภคมากขึ้นเพราะมีประเภทของอาหารให้เลือกมากมายกว่าเดิมทำให้ผู้บริโภคต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของอาหารประเภทต่างๆเพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพส่วนในประเทศที่มีรายได้น้อยนะคะความเกี่ยวโยงระหว่างรายได้กับลักษณะการบริโภคกลับแตกต่างจากที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่ะผู้หญิงในประเทศรายได้น้อยกลับนิยมรับประทานอาหารที่ให้พลังงานสูงนักวิจัยคาดเดาว่าอาจจะเกี่ยวพันกับความขาดแคลนอาหารที่ให้พลังงานสูง
The greater scarcity means that obesity is just not an issue in that kind of environment
ดร. อามินา อัสซี เซลมีกล่าวนะคะว่าเป็นไปได้ว่าการขาดแคลนอาหารที่ให้พลังงานสูงในอดีตเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนต้องการบริโภคอาหารประเภทนี้มากขึ้นในกรณีนี้ความอยากมาก่อนความเข้าใจถึงผลเสียต่อสุขภาพนะคะดร. อามินา อัสซี เซลมีกล่าวว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาถึงความเกี่ยวพันระหว่างระดับการศึกษากับปัญหาโรคอ้วนเพื่อดูว่าการส่งเสริมให้ผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นหรือมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นจะช่วยป้องกันการเกิดโรคอ้วนได้อย่างไรคะทักษิณาคายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบทำกับข้าวและอยากมีธุรกิจร้านอาหารเป็นของตัวเองหลายคนมักเจอกับข้อจำกัดด้านเงินทุนในช่วงเริ่มต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนในการสร้างครัวแต่หากว่าคุณอยู่ในกรุงวอชิงตันปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยธุรกิจครัวให้เช่าที่ชื่อ Union Kitchen รายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับพ่อครัวแม่ครัวหัวป่าที่มีหัวการค้าฟังทางนี้นะครับธุรกิจใหม่ในกรุงวอชิงตันที่ชื่อว่า Union Kitchen ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจรับจัดเลี้ยงหรือขายอาหารส่งแต่ขาดทุนรอนสร้างครัวเป็นของตนเองและไม่ต้องการเจอกับปัญหาจากความจุกจิกของการเป็นเจ้าของสถานที่ขณะนี้ Union Kitchen ดึงดูดคนที่มีฝีมือทำอาหารมากกว่า55คนที่ร่วมกันเช่าครัวแห่งนี้ทั้งในรูปแบบกลุ่มเล็กหรือมาแบบคนเดียวก็มีนะครับครัวให้เช่าแห่งนี้มีอุปกรณ์ให้ใช้ครบครันตั้งแต่ตู้เย็นเตาอบไปจนถึงของชิ้นเล็กๆเช่นเครื่องปั่นน้ำผลไม้ดักลาสซิงเกอร์เป็นหนึ่งในลูกค้า Union Kitchen เขาใช้ครัวแห่งนี้ทำเนื้อหมักเครื่องเทศและเกลืออบไฟอ่อนๆตามตำรับเนื้อพาสตรามีและแร่บางๆสำหรับทานกับแซนด์วิชปาดด้วยมัสตาร์ด
Unbelievable. It's a 10-year-old thought that finally came to be 4 months ago.
เขาฝันว่าจะทำเนื้อแบบพาสตรามีขายส่งร้านค้ามา10ปีแล้วและฝันก็เป็นจริงหลังจากที่ได้ใช้ Union Kitchen เป็นฐานการผลิตเมื่อ4เดือนก่อน
It's easy to start. You know, everything's in place. You didn't have to worry about shopping for your own.
เขาบอกว่าที่ง่ายคือไม่ต้องห่วงเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ทำครัวคูเล่นกิลไครส์ผู้ก่อตั้ง Union Kitchen บอกว่าเขากับผู้ร่วมทุนเริ่มซื้อโกดังเก่าขนาด680ตารางเมตรเดิมทีก็ใช้เพื่ออบขนมสำหรับร้านกาแฟของพวกเขาแต่ปรากฏว่ามีพื้นที่เหลือจึงเกิดความคิดแบ่งให้เช่านะครับ
It has all licenses. We clean it. We have a staff taking care of the equipment. We buy the equipment.
เขาบอกว่าคนที่มาเช่าไม่ต้องห่วงเรื่องการขอใบอนุญาตทำครัวเพราะมาพร้อมกับพื้นที่ให้เช่าแห่งนี้และก็มีคนทำความสะอาดให้ด้วย
We try to work with other vendors, say like an accountant or like a design firm or a bookkeeper.
คุณกิลไครส์บอกว่าหากใครที่มีสูตรอาหารดีและคิดว่าจะมีลูกค้าก็พร้อมที่จะมาใช้ครัวแห่งนี้ทำธุรกิจได้เลยหนึ่งในนั้นคือเมริดิธ โทมัสสันเจ้าของธุรกิจอบขนมที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น
I found out about Union Kitchen and came in for a tour and have been here ever since. I'm here at least 8 hours.
เธอบอกว่าใช้เวลาอยู่ที่ครัว Union Kitchen 6 วันต่อสัปดาห์อย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงถึงเหนื่อยแต่ก็มีกำลังใจเธอบอกว่าการมาอบขนมที่นี่ได้ทำงานเคียงข้างกับคนร่วมอาชีพที่มีฝันเหมือนกันเป็นสังคมเล็กๆที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้ยินเรื่อง Union Kitchen เรื่องนี้แล้วหลายคนอาจจะเกิดความคิดที่จะทำธุรกิจเป็นของตนเองและสำหรับคนไทยก็เห็นท่าจะเหมาะกับงานเลี้ยงที่เจ้าภาพอยากทำอาหารรับแขกเยอะๆด้วยไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานปีใหม่หรือฉลองวันเกิดครับ
วันนี้เป็นงานวันเกิดกินเลี้ยงกันเถิดสนุกกันดี
ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องฝีมือทำกับข้าวใครไม่สู้ฉันคนเขาเลื่องลือกันเนาะทั้งเนื้อตาย
กับเรื่องของธุรกิจครัวให้เช่าในกรุงวอชิงตันนะครับปิดท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
คุณรัตพงศ์นี่คุณรัตพลเนี่ยเริ่มคล้ายๆคุณจำเริญแล้วนะคุณทรงพจน
์นานๆทีมีโอกาสทำแบบนี้
คุณจำเริญคุณจำเริญแพร่เชื้อไว
้ตอนนี้คุณจำเริญไปรักษาอาการอยู่ใช่ไหมคะคุณรัตพลเพิ่งเริ่มต้น
คุณจำเริญไปอัปเดตเพลงใหม่ๆ
แต่เพลงนี้ไม่เคยได้ยินนะคุณรัตพลช่างสรรหาจริงๆเลยเขาเปิดมาให้วันเกิดใครมาให้ฟังเหรอคะ
ชื่อเพลงอะไรเพชรฆาตนะครับ
กับข้าวเพชรฆาต
กับข้าวเพชรฆาตครับ
เป็นเพลงแนวเขาเรียกแนวชอยใช่ไหม
คนไทยยังไม่ค่อยได้ฟังเลยคุณรัตพลช่างสรรหาจริงๆเลยคราวหลังวันเกิดเปิดเพลงนี้ด้วยนะคะ
ครับ
แต่ยูเนียนคิทเช่นนี่คอนเซปต์เขาคือเอาครัวมาอยู่รวมๆกัน
ให้พื้นที่แล้วเตรียมเครื่องทำอาหารให้ครบนะครับมีคนทำความสะอาดแล้วก็คนที่ต้องการมาทำอาหารเพื่อขายส่งหรือว่าจัดเลี้ยงก็เพียงแค่จ่ายเงินค่าเช่าพื้นที
่แต่ตัวเองเอาอุปกรณ์มาทั้งหมดเลย
อุปกรณ์ให้ด้วย
อุปกรณ์ที่นี่มีพร้อมให้ครับแต่ถ้าคนเป็นคนทำครัวจริงๆอย่างน้อยน่าจะมีมีดเป็นของตนเอง เล็กๆน้อย
ครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าในอเมริกาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้บ้านในครัวในบ้านเนี่ยทำเป็นคือทำในลักษณะธุรกิจไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาเป็นกฎหมายนี่เขาว่าจะต้องใช้เป็นสถานที่ที่เป็นธุรกิจหรือเป็นร้านอาหารนะฮะดังนั้นคนที่มีฝีมือแต่ว่าไม่มีทุนที่จะทำร้านอาหารก็ต้องอันนี้ก็เป็นทางออกทางหนึ่ง
ใบอนุญาตก็ได้ยากต้องมีการกำหนดสถานที่การสร้างของในห้องครัวต้องเป็นไปตามที่หน่วยงานรัฐบาล
ยุบยับฮะแล้วก็ต้องมีการตรวจเรื่องสุขภาพอนามัยกันมากมายนะฮะ
ค่ะโอ้มาที่ตลาดนัดเมืองไทยดีกว่าคุณสมพศ
ดีกว่านะฮะ
ดีกว่าดีกว่ามีที่ให้เยอะโอ้ตลาดนัดนี่ผุดกันขึ้นจนเรียกกันไม่ถูกแล้วมีไม่รู้ทุกบางทีทุกวันพูดแต่ไปแล้วมันมาทุกวันเลยคุณทรงพจน์เดี๋ยวก็มีเทศกาลที่เปลี่ยนไปแต่เจ้าขาคนขายเจ้าเดิม
ใช่24ชั่วโมงด้วย
ค่ะก็เนี่ยคิดอะไรไม่ออกมาดูเมืองไทยนะคะก็จะเห็นบรรยากาศที่หลากหลายเอาล่ะวันนี้ข่าวดีๆจาก VOA ได้แนวคิดใหม่ๆเห็นบรรยากาศใหม่ๆในสหรัฐนะคะการเห็น Union Kitchen ที่เป็นรูป